რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
ჰამბურგში მიმდინარეობს ეუთოს წევრი ქვეყნების საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ორდღიანი შეხვედრა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გუშინ გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ერაყში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული ქალაქის ალ-ყაიმის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 60-ზე მეტი ადამიანი. ჰამბურგში მიმდინარეობს ეუთოს წევრი ქვეყნების საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ორდღიანი შეხვედრა. წლევანდელი თავყრილობის მთავარი განსახილველი საკითხებია შეიარაღებული კონფლიქტები უკრაინასა და სირიაში. აი რა განაცხადა შეხვედრის გახსნაზე გამოსვლისას გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა.
ეუთო ევროპაში მშვიდობისთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ამ მხრივ ის ჩემი აზრით შეუცვლელია. აქ ჰამბურგში ჩვენი ამოცანაა კიდევ უფრო გავაუნჯობესოთ, კიდევ უფრო ეფექტიანი გავხადოთ ეუთოს ხელთ არსებული ინსტრუმენტები კონფლიქტის თავიდან აცილების, კონფლიქტის მართვისა და კონფლიქტის შემდგომი საქმიანობის სფეროებში.
შეხვედრის დაწყებამდე შტაინმაიერმა რუსეთს მოუწოდა ხელი შეუწყოს ევროპაში დაძაბულობის განმოხტვას და მხარი დაუჭიროს სირიაში დაუყოვნებელი ჰუმანიტარული ზავის გამოცხადებას. შტაინმაიერის პრესსამსახურის ცნობით ეს მოწოდებები გერმანელმა მინისტრმა გუშინ თავის რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან შეხვედრის მსვლელობაში გამოთქვა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გუშინ გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. შეხვედრის შემდეგ კერიმ განაცხადა, რომ მან და ლავროვმა ისაუბრეს სირიის ქალაქ ალეპოში ზავის ამოქმედების პერსპექტივაზე. მაგრამ, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, ზავის მიღწევა ნაკლებად მოსალოდნელია, ვიდრე მოვალეობის შესრულებას არ შეუდგება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი. ლავროვს განცხადება არ გაუკეთებია, თუმცა დაადასტურა თავისი მხარდაჭერა ვაშინგტონის წინადადების მიმართ, რომელიც ალეპოს აღმოსავლეთი რაიონებიდან მეამბოხეთა ძალების გაყვანას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი კანადის, გერმანიისა და იტალიის მხარდაჭერით გამოთქვამენ მოწოდებას ალეპოში ცეცხლის დაუყოვნებელი შეწყვეტისკენ, მაგრამ დამასკი და მოსკოვი ამ მოწოდებებს წარსულში ყურადღებას არ აქცევდნენ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებების მართსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა კენჭი უყარა და დაამტკიცა შეჩერების მექანიზმი, რაც კიდევ ერთი ნაბიჯია საქართველოსა და უკრაინისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებისკენ. გუშინ ბრიუსელში შეჩერების მექანიზმზე შეთანხმდნენ ევროკავშირის საბჭო და ევროპარლამენტი. შესაბამისად დაძლეულ იქნა მთავარი დაბრკოლება საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე. ახლა შეჩერების მექანიზმს კენჭი უნდა უყარონ ევროპარლამენტის სესიამ, რომელიც მომავალ კვირაში სტრასბურგში გაიმართება. რაც შეეხება საქართველოსა და უკრაინისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებას, ევროპარლამენტში ამ საკითხზე კენჭისყრას ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი იანურისთვის ვარაუდობს. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელმა ნატალი საბანაძემ.
საქართველოს შესახებ უნდა გაიმართოს ტრიალოგი. ტრიალოგის ფაზაში იყო სწორედ ეს შეჩერების მექანიზმი. ეს ნიშნავს, რომ საბჭო, რომელსაც წარმოადგენს თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი, მომხსენებელი ევროპარლამენტიდან და კომისიის წარმომადგენელი, ეს სამი მხარე უნდა შეიკრიბოს და შეთანხმდნენ გადაწყვეტილების ტექსტზე, კონკრეტულად საქართველოს მიმართებაში. ამაზე პრობლემა არ იქნება, იმიტომ რომ სამივე უკვე გამოტანილი აქვს თავისი გადაწყვეტილება და ეს არის ცერცხლისმეტ პროცედურის ნაწილი.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელმა ნატალი საბანაძემ.
საქართველოში 18:05 ბიძინა რამიშულმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოს როგორც ჩანს უახლოვდება ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ მისანს, ევროკავშირთან უფისო მიმოსვლას. ევროპარლამენტში მომავალ კვირაში გამართება მნიშვნელოვანი კენჭისრა და რეალური ჩანს ევროკავშირის ტრიალოგის ფორმატში ერთულოვნების მიღწევაც.
ეს ნიშნავს, რომ საბჭო, რომელსაც წარმოადგენს თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი, მომხსენებელი ევროპარლამენტიდან და კომისიის წარმომადგენელი, ეს სამი მხარე უნდა შეიკრიბოს და შეთანხმდნენ გადაწყვეტილების ტექსტზე, კონკრეტულად საქართველოს მიმართებაში.
ნაკლებად სასიხარულოა სიახლეები განათლების სფეროდან. 2015 წლის მონაცემებით, რომლებიც 65 ქვეყანაში ჩატარებულ კვლევას ეფუძნება, საქართველოს მოსწავლეების მომზადების მხრივ მდგომარეობა მართალია გაიუმჯობესა, მაგრამ შედეგები მაინც საკმაოდ დაბალია.
მაგიტო არის რეფორმას გეკმაყ ყველა მიმართულებით, რომ მათემატიკურ უნარებშიც და გააზრების აზროვნების უნარებშიც და ყველა სხვა მიმართულებითაც წინ წავალთ, უნდა წავიდეთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ როგორც ქვეყანა.
შემთხვევაზე პოლგროულ ინტერვიუს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სამმაგელის თამარ მაისურაძისგან მოვისმენთ, როგორ ვითარდება ინკლუზიური ტურიზმი საქართველოში.
ამ ეტაპისთვის დასრულდა მცხეთის ისტორიული ძეგლების ადაპტირების პროექტი, რომელიც მოიცავს შიომღვიმის, დედათა მონასტრის, სვეტიცხოვლის და ანტიოქიის ტაძრის ნაწილს. როგორც შიდა, ისე გარე პერიმეტრის უზრუნველყოფილია შიშემო პირებისთვის.
უცხოეთის ამბებიდან შევჩერდებით ეუთოს მინისერიალზე, რომლის მონაწილეებიც მიშელობენ უწინარესობრივ კონფლიქტებზე უკრაინაში და სირიაში. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. ევროპარლამენტში მომავალი კვირის პლენარულ სხდომაზე კენჭს უქრია ნეგრე წოდებულ შეჩერების მექანიზმს, რაც საქართველოსა და უკრაინისთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭების აუცილებელ წინაპირობადაა მიჩნეული. ტრიალოგის ფორმატში შეთანხმების შემდეგ სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხიც ასევე ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე უნდა დამტკიცდეს. ოპტიმალური გათვლით ამ პროცესის წარმატებით დასრულება იანვარშია მოსალოდნელი. ასეთ შემთხვევაში უვიზო მიმოსვლის უფლება სარგებლობა შესაძლებელი იქნება თებერვლის ბოლოდან. ამ თემაზე ახლა უფრო მეტს გვეტყვის ლელა კუნჯულია, ის პირდაპირ ეთერში გვერთვება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ლელა, გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმები მარიამ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ვიტყვი, რომ ეს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა თავის ტვიტერის გვერდზე დღეს გამოაქვეყნა თავისი მოსაზრება ქართულ ენაზე. კერძოდ მას უწერია: შედეგი თითქმის მიღწეულია, შეჩერების მექანიზმის განხილვა დასრულდა, ახლა უკრაინისა და საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლისთვის ბოლო ნაბიჯების ჯერია. 27 ხმით ცხრის წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის საკითხი ხუჩაბაც დამტკიცდა, დღეს დამტკიცდა და ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების მართსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე და სწორედ ამ ხდომის შემდეგ გამოქვეყნდა დონალდ ტუსკის ეს განცხადებაც ქართულ ენაზე. ეს იყო პროცედურული გაგრძელება იმ ყველაზე მთავარი მოვლენისა, რომელიც 7 დეკემბერს საღამოს მოხდა, როდესაც რამდენიმე თვიანი დისკუსიის შემდეგ ევროკომისიამ, ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა ტრიალოგის ფორმატში უკაცრავად მიაღწიეს და ძირითად შეთანხმებას შეჩერების მექანიზმის კომპრომისულ ვარიანტთან დაკავშირებით გასაგებად ითქვა, რომ ეს მექანიზმი ამოქმედება იმ შემთხვევაში, თუ კი უვიზო მიმოსვლის უფლების მქონე რომელიმე ქვეყნიდან მიგრანტთა დიდი ნაკადი მიაწყდება რომელიმე მიმღებ ქვეყანას ევროკავშირში, ასევე დიდი რაოდენობის ადამიანი მოითხოვს თავშესაფარს ამა თუ იმ ქვეყანაში ან და უკანონო ქმედებებით შეაწუხებს ამა თუ იმ ქვეყანას. ეს გასაგებად რომ თქვა, დაახლოებით ასე დროს ამოქმედდება ეს მექანიზმი. ევროკავშირის წიაღში 7 და 8 დეკემბერს მიღწეულ გადაწყვეტილებებს დიდი კმაყოფილებით შეხვდა საქართველო და როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე 8 დეკემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, მიღწეული შეთანხმება მნიშვნელოვანია საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით და პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოღების საკითხს. შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით მიღწეული პროგრესი ქმნის საფუძველს იმისათვის, რომ საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდგომი საკანონმდებლო პროცედურები შეუფერხებლად გაგრძელდეს და ახლოს პერიოდში დასრულდეს. საგარეო უწყება თვლის, რომ ბოლო დღეებში ევროკავშირმა თავისი მტკიცე ნება გამოავლინა.
მივესალმებით შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით მიღწეულ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რაც თავის მხრივ კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროკავშირის ინსტიტუტების ნებას საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოღებასთან დაკავშირებით. საქართველო უკვე ძალიან ახლოსაა საბოლოო მიზანთან და მოკლე დროში საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ ისარგებლონ უვიზო მიმოსვლით, რაც პირველი ყველაზე ხელშესახები შედეგი იქნება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე.
კონკრეტულად, როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები უვიზო მიმოსვლის უფლების სარგებლობას? ამ შეკითხვაზე ზუსტი პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს, რადგანაც შეუძლებელია ზუსტი თარიღის დასახელება, თუმცა ეს თარიღი ძალიან ახლოს არის და გარკვეული ლოგიკური მსჯელობით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს შესაძლებელი იქნება მომავალი წლის თებერვლის ბოლოდან. მანამდე გადასადგმელია რამდენიმე ნაბიჯი და როგორც ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელმა ნატალია საბანაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, უკვე გადაწყვეტილია, რომ შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებული კენჭისხრა ევროპარლამენტში 12-15 დეკემბრის შუალედში გაიმართება, მაგრამ მომავალი კვირისთვის ნამდვილად ვერ ესწრება სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის მომზადებაც კენჭისყრისთვის, საქართველოსთვის და უკრაინისთვის. შესაბამისად, უვიზო მიმოსვლის მინიჭებასთან დაკავშირებული კენჭისხრა ევროპარლამენტში ძალიან დიდი ალბათობით იანვარში უნდა გაიმართოს, ანუ მას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტარები დაბრუნდებიან არდედეგებიდან.
სავარაუდოდ ჩვენი ტრიალოგიც მომავალ კვირას სტრასბურგში ჩაინიშნება. ესე იგი, ალბათ სტრასბურგში იქნება შეჩერების პლენარული კენჭისყრა და ჩვენი ტრიალოგი. ეს რეალურია. კენჭისყრა უკვე პლენარულზეა, ეს უკვე რთულია მომავალ კვირას, რომ ტექნიკურად მოსწრება დანელი არა, რადგან ტრიალოგი უნდა შედგეს და შემდეგ პლენარულია იანვარში.
როგორც ნატალია საბანაძე განგვიმარტავს, პარლამენტში კენჭისყრის შემდეგ სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი კიდევ ერთ ფორმალურ დადასტურებას მოითხოვს ევროკავშირის საბჭოს შეხვედრის ფარგლებში. ელჩი ამხრივ არანაირ პრობლემას არ მოელის და ამბობს, რომ ეს იქნება მხოლოდ ესეთი ფორმალური შეხვედრა, ძალიან ხანმოკლე და უცებად დადებითად გადაწყდება. სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა გამოქვეყნდეს ევროკავშირის საკანონმდებლო ჟურნალში და წინა გამოცდილების გათვალისწინებით 21-ე დღეს უნდა შევიდეს ძალაში. შესაბამისად, როგორც უკვე ვთქვით, პროცესის დაგვირგვინება შესაძლებელი იქნება უკვე პრაქტიკულ დონეზე, შესაძლებელი იქნება თებერვლის ბოლოდან. მარიამ,
დიდი მადლობა ლელა. ლელა კუნჭულიამ გვიამბო პროცესზე, როგორ უახლოვდება საქართველოს ევროკავშირთან ვიზო მიმოსვლას. ლელა, მთხრობა დაიწყო, შეგახსენებთ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის სასიამოვნო ჟესტით. სოციალურ ქსელ ტვიტერით გავრცელებული ცნობით, ეს ცნობა ქართულად გავრცელა დონალდ ტუსკმა. წაგიკითხავთ შედეგი. თითქმის მიღწეულია შეჩერების მექანიზმის განხილვა, დასრულდა ახლა უკრაინისა და საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლისთვის ბოლო ნაბიჯების ჯერია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ხუთშაბათის სახამოს პროგრამას ვაგრძელებთ. მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო სისტემის პიზას ბოლო 2015 წლის მონაცემებით საქართველოს ამ კუთხით პროგრესს მიაღწია 2009 წლის შემდეგ. თუმცა ქართველი მოსწავლეების შედეგები კვლევი საშუალო მონაცემების ფონზე საკმაოდ დაბალია. ის შემორჩება ყოფილი საბჭოთა კავშირის რამდენიმე ქვეყნის მაჩვენებლებსაც. სხვა დეტალებით გიორგი გოგუა.
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო სისტემის ფარგლებში 72 ქვეყანასა და პროვინციაში 15 წლის ასაკის 900,000-ზე მეტი მოსწავლე გამოიცადა სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინაში. საუკეთესო შედეგები სინგაპურელმა მოსწავლეებმა აჩვენეს. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციაში შემავალ ქვეყნებს შორის კი შედეგებით იაპონია, ესტონეთი, ფინეთი და კანადა ლიდერობენ. საქართველოს მაჩვენებელი ამ კვლევით საშუალოზე დაბალია, თუმცა 2009 წლის შემდეგ ისინი გაუმჯობესდა, როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევის კოორდინატორი დამონა ბრეგაძე ამბობს, ამ შემთხვევაში ყურადღება პროგრესზე უნდა გავამახვილოთ და არა საშუალო შედეგზე.
მნიშვნელოვანია, რომ ამოვიღოთ ის ინფორმაცია, რომელიც გაგვეხმარება შედეგების გაუმჯობესებაში. საერთაშორისო შეფასებებსაც და ეროვნულ შეფასებებსაც გარდა მოსწავლის შედეგების რეიტინგისა, ახლა კიდევ ძალიან მდიდარი ინფორმაცია, რომელიც კონტექსტუალური ინფორმაცია, რომელიც გროვდება მასწავლებლებისგან, დირექტორებისგან, თავად მოსწავლეებისგან, მათი მშობლებისგან, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ შევაფასოთ სხვადასხვა ფაქტორები სკოლაში და დაუკავშიროთ ისინი მოსწავლეების შედეგებს.
ქართულმა მოსწავლებმა კვლევის მიხედვით 2009 წლის შემდეგ მართლაც გააუმჯობესეს შედეგი საბუნებისმეტყველო საგნებში 23, წაკითხულის გააზრებაში 16, ხოლო მათემატიკაში 15 ქულით. ილიას უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ყოფილი კონსულტანტი გიორგი კახელაძე ყურადღებას სწორედ ამ მონაცემებზე ამახვილებს.
ბუნებისმეტყველებაში, ხო? და ხედავთ, რომ ეს პლუს 23 რამი ნახტომი ხშირი არ არის მონაწილე ქვეყანებში. აი მაგალითად ავიღოთ ისრაელი, ხო? ისრაელი საერთო რანჟირებულ სიაში ჩვენზე წინ არის, რა თქმა უნდა. თუმცა მისი პროგრესი ამ ბუნებისმეტყველების სწავლის ნაწილში, ხო, ამ მაჩვენებელში არის პლუს 5.
იგივეა ესტონეთის შემთხვევაშიც, რომელიც მონაცემებით სიის პირველ ხუთეულშია, თუმცა კვლევის მიხედვით მისი პროგრესი სტაბილურია. მაშინ, როდესაც საქართველოს მაჩვენებელი ამავე მონაცემებით იზრდება. თუმცა, როგორც სამინისტროს წარმომადგენელი ასევე განათლების ექსპერტები აღნიშნავენ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგადაა და განათლების დონე საქართველოში დამაკმაყოფილებელია. ამაზე 7 დეკემბერს ისაუბრა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯიჯელავამაც. მისი თქმით, განათლების სისტემა საქართველოში გადასახედია.
მაგიტო არის, რომ რეფორმას გეგმავთ ყველა მიმართულებით, რომ მათემატიკურ უნარებშიც, გააზრების, აზროვნების უნარებშიც და ყველა სხვა მიმართულებითაც წინ წავალთ, უნდა წავიდეთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ როგორც ქვეყანა.
რეფორმების აუცილებლობაზე საუბრობს გიორგი გახელაძეც. მისი თქმით, განათლების შეფასების ბევრი საერთაშორისო სისტემა არსებობს, რომელთაგან ზოგში საქართველოს მონაწილეობას იღებს, ზოგში კი არა. საერთაშორისო შეფასების სისტემის გარდა კი აუცილებელია შეფასების ეროვნული სისტემაც.
საგანმანათლებლო სტატისტიკის სისტემის კარგად გამართვა ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ასეთი მონაცემების მაქსიმალური ღიაობა, რომელიც მისცემს საშუალებას თავად ამ ქვეყანაში თუ სხვა ქვეყანაში საქართველოს განათლების სისტემაში არსებული მდგომარეობის შესწავლის კვლევისას და რეკომენდაციების გამოშვებისას.
მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო სისტემის მიხედვით საქართველოში შედარებით კარგი მდგომარეობაა სხვადასხვა სოციალურ ფენაში საშუალო განათლების მიღების შესაძლებლობის მხრივ. გარდა ამისა, აღმოჩნდა, რომ ქართველი მოსწავლე გოგოები ისეთსავე წარმატებას აღწევენ საბუნებისმეტყველო საგნებში, როგორც ბიჭები, რაც, როგორც გიორგი კახელაძე ამბობს, დამკვიდრებულ სტერეოტიპებს ეწინააღმდეგება და ფეხს უწყობს მსოფლიო ტენდენციას. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ დღეს გავრცელებული განცხადებით 2015-2016 წლებში საჯარო სკოლებიდან ანხებული სასმელი წყლის 129 ინჩიდან 45 არ შეესაბამებოდა სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. სახალხო დამცველის აპარატის მიერ რიგი საჯარო სკოლების შესწავლის შედეგად ასევე გამოვლინდა სკოლებში წყალმომარაგების მილსადენი სისტემების მოუწესრიგებლობის პრობლემა. სიხშირით მოწმდება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში წყლის ხარისხი და რა ინფორმაციას ფლობს განათლების სამინისტრო? ამის შესახებ შეიტყობთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით.
თბილისის მე-60 საჯარო სკოლაში ონკანებიდან მომავალ წყალს მოსწავლეებიც და პედაგოგებიც სასმელად ვიყენებთო. გვეუბნება სკოლის სასწავლო ნაწილი ნანა ლომთათიძე. მან არ იცის ბოლოს როდის შემოწმდა სკოლაში წყალი, თუმცა ამბობს, რომ წყალი სასმელად ვარგისია.
ჩვენც ახლა არც დაგვიფიქირებია, რომ ოდნავ რაიმე წყალს გამოყოლო და არის ჩვეულებრივი გამჭვირვალე წყალი.
2015-16 წლებში საჯარო სკოლებიდან აღებული სასმელი წყლის 129 სინჯიდან 45 სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს არ შეესაბამებოდა. ამის შესახებ სახალხო დამცველის განცხადებაში ანათქვამი, რომელიც 8 დეკემბერს გამოქვეყნდა და რომელიც სურსათის ეროვნული სააგენტოდან მიღებულ პასუხებს ეყრდნობა. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, სურსათის ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია მიუთითებს სასმელი წყლის ეპიდემიოლოგიურ არაკეთილ საიმედოობაზე და წყლის არაეფექტური გაუსნებოვნებით არის გამოწეული. ეკას ხილაძე სახალხო დამცველის მოადგილე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ შედეგებზე, რომლებიც მათ სკოლების მონიტორინგის შედეგად მიიღეს.
გამოვლინდა, რომ სკოლებში წყალმომარაგების მილსადენი სისტემები არის მოუწესრიგებელი ხშირ შემთხვევაში. აქ მთავარი პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, შემოწმების ღონისძიებების სისტემური განხორციელება და თუ ვინ არის პასუხისმგებელი ამ გარშემოწმებაზე.
სახალხო დამცველმა საჯარო სკოლებში წყლის ხარისხის შესწავლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც მათ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა და მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრმა მიმართა. ნონა სადრაძე, პედაგოგთა კავშირის ახალგაზრდული პროგრამების მენეჯერი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ თავად ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი საჯარო სკოლებში წყლის სანიტარული და ჰიგიენური პირობებით მაშინ დაინტერესდა, რაც ოზურგეთის სკოლების მოსწავლეებისაგან შეიტყვეს, რომ სკოლებში სავარაუდოდ სასმელად უვარგისი წყალი მოდიოდა.
მე როცა დაურეკა სკოლებს და დაგვზავნეთ ოფიციალური წერილები, რომ ბოლოს როდის შეგიმოწმებია, როგორ წყალსაცავს ბავშვებს, ვინც გამოაგზავნა წერილი, იყო 98 წელში ჩატარებული იყო, 2001-ში ჩატარებული იყო ანალიზი, ზოგან საერთოდ არ იყო ჩატარებული.
რაც შეეხება საჯარო სკოლებში წყლის ხარისხის მონიტორინგს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სამართლოს უფროსის კახა სოხაძის თქმით, სააგენტო სასმელი წყლის ყოველწლიური მონიტორინგის ფარგლებში ახორციელებს ლაბორატორიულ გამოკვლევებს და მათ შორის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს საჯარო სკოლები. მისი თქმით, პრობლემები მეტილად რეგიონების სკოლებს აქვთ, თუმცა კახა სოხაძის მტკიცებითვე მათ მიერ აღებულ სინჯებში არ გამოვლენილა პათოგენური მიკროორგანიზმების დაბინძურება, რაც პირდაპირ აისახება ჯანმრთელობაზე.
იყო გარკვეული ტიპის დარღვევები, რომელიც მიუთითებდა არასათანადო პირობების დაცვაზე, მათ შორის შესაძლებელი იყო სასამართლო წყალმომარაგების სისტემის გაუმართავობაზე, რადგან ყველა კონკრეტულ შემთხვევაზე, რომელიც სააგენტოს მიერ გატარებული იქნა შესაბამის ღონისძიებები, ეცნობა ყველა იმ პასუხისმგებელ უწყებას, რომელიც მართავს ამ პროცესებს, მათ შორის მომარაგებულ ქსელებს და მათ ადმინისტრაციას, სკოლებს.
წყლის ხარისხის მონიტორინგი არ ევალება დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, თუმცა ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგიონული მართვის დეპარტამენტის უფროსი რამაზ ურუშაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს 2014 წლის მთავრობის განკარგულებაზე, რომლის ერთ-ერთი პუნქტი გულისხმობს სკოლებისა და სკოლამდელი დაწესებულებების სანიტარულ შემოწმებას. ამ განკარგულების საფუძველზე დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა 2015 წელს საქართველოს მასშტაბით 3000-მდე საგანმანათლებლო ობიექტი შეისწავლა, რის შედეგადაც მისი თქმით გამოვლინდა სერიოზული პრობლემები, მათ შორის წყალმომარაგების კუთხით. რაც შეეხება წყლის ხარისხს, რამაზ ურუშაძის თქმით, ამ ეტაპზე დაავადებათა კონტროლის ცენტრს არ გამოუვლენია სერიოზული წყლისმიერი ეპიდაფეთქებები, თუმცა მისი თქმით ეს არ იძლევა სიმშვიდის საფუძველს.
წყლით გადაცემადი ინფექციები არის, წელი რიგი ინფექციებია, ხო? და თუ ასე ვთქვათ, ისეთი აშკარა დაბინძურება იქნება, ამან რა თქმა უნდა შეიძლება ჯგუფური ეპიდაფეთქებები გამოიწვიოს. მუდმივი მონიტორინგი უნდა ტარდებოდეს.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ წყალმომარაგების კომპანია ყოველდღიურად ლაბორატორიულად ამოწმებს იმ წყლის ხარისხს, რომელიც მიეწოდება როგორც სკოლებს, ისე ზოგადად მოსახლეობას. რაც შეეხება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ აღებულ სინჯებსა და სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებული განცხადების საპასუხოდ, ლია გიგაური ამბობს:
ჩვენ არ ვცხოვთ ასეთ ინფორმაციას, არ მიგვიღი ასეთ ინფორმაცია და ვერ ვადასტურებთ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მოთხოვეთ პასუხი წყალმომარაგების კომპანიას, კომპანია ჩვენ გვეუბნება, რომ ნამდვილად ყოველდღიურად და ყოველდღიურად მოწმდება ეს წყალი. ის რომ წყალმომარაგების კომპანიიდან წამოსული სკოლამდე წყალი გახდეს რაღაცა რისკის მატარებელი თვითონ სკოლის შენობაში, ამის მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, თუ რაღაც დაზიანება იქნება და ამ დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა ეკისრება სკოლის ადმინისტრაციას.
სახალხო დამცველი მოუწოდებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროების შესაბამის სტრუქტურებს, რათა ქვეყნის ყველა სკოლაში სათანადო რეგულარობით შემოწმდეს წყლის ხარისხი და მიღებული იქნას ყველა საჭირო ზომა საჯარო სკოლებში წყალმომარაგების მილსადენის სისტემების შეყვანის, წყლის ხარისხის შემოწმებისა და წყლის გაუვნებელყოფის უზრუნველსაყოფად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია, რამდენიმე წუთი რჩება ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა.
The stone, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream. Flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack. And there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. Those constellations hanging up there. The cables and the rigging, I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Drift into port with the scum of the seas.
to the dance halls and the brothels where you took your ease. The ships left the dock, but you have best caring. You haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door. And it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet. In truth, it's too late to find her. Too late to remind her at some garden gate where a servant tells me I should wait. Perhaps the door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებების მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა კენჭი უყარა და დაამტკიცა შეჩერების მექანიზმი, რაც კიდევ ერთი ნაბიჯია საქართველოსა და უკრაინისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედების. დღეს შესრულდა 25 წელი ბელოვეჟი შეთანხმებების ხელმოწერიდან, რამაც სათავე დაუდო საბჭოთა კავშირის დაშლას. ჰამბურგში დაიწყო ევთოსევრი ქვეყნების საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ორთიანი შეხვედრა. წევანდელი თავქილობის მთავარი განსახილველი საკითხებია შეიარაღებული კონფლიქტები უკრაინაში და სირიაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გულში გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში შეხვდა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ სერგეი ლავროვს. შეხვედრის შემდეგ კერი თქვა, რომ მან და ლავროვმა ისაუბრა სირიის ქალაქ ალეპოში სავი სამოქმედების პერსპექტივებზე. ერაყში ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული ქალაქის ალ-ყაიმის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 60-ზე მეტი ადამიანი. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საშინაო უსაფრთხოების მინისტრის თანამდებობა შესთავაზა გადამდგარ გენერალს ჯონ კელის. ყოველკვირეულმა ტაიმა 2016 წლის ადამიანად დაასახელა დონალდ ტრამპი. ჟურნალის განმარტებით 1927 წელს დაწყებული ტრადიციის შესაბამისად ტაიმი ყოველ წელს ასახელებს ადამიანს, რომელმაც რედ კოლეგიის აზრით ყველაზე დიდი დადებითი ან უარყოფითი გავლენა მოახდინა განვლილი წლის მსოფლიოს მოვლენებზე. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგზობთ მაუწყებლობას, განვაგზობთ ყოველკვირეული ინტერვიუც. ბოლოხანს მცხეთაში დასრულდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ისტორიული ძეგლების ნაწილის ადაპტირება, რაც ასობით ასეთ პირს მისცემს საშუალებას ტურისტული ქალაქი დაათვალიეროს. რომელი ქალაქი იქნება შემდეგი და როგორ ვითარდება ინკლუზიური ტურიზმი საქართველოში? მასე ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი საუბრა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ტურისტული პროდუქტისა და მცირე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამმართველოს უფროს თამარ მაისურაძეს.
ქალბატონ თამარ, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის თანახმად მცხეთაში დასრულდა უკვე ისტორიული ძეგლების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. რა ტიპის ინკლუზიური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზეა საუბარი, თუ შეიძლება უფრო ცალკე რომ გითხრათ?
ამ ეტაპისთვის დასრულდა მცხეთის ისტორიული ძეგლების ადაპტირების პროექტი, რომელიც მოიცავს შიომღვიმის, დედათა მონასტრის, სვეტიცხოვლის, და ანტიოქიის ტაძრის ნაწილს. როგორც შიდა, ისე გარე პერიმეტრის უზრუნველყოფილია შიშველმოპირებისთვის. და ძირითადად შიშველმოპირების დაყოფა და ინფრასტრუქტურის სრულყოფილი პაკეტი არის, რომ ნარჩენი მხედველობის ადამიანებისთვის უსინათლოთათვის და ეტლით მოსერგებლებისთვის იყოს უზრუნველყოფილი. თუმცა ასევე არის დამატებითი, რომელიც ჯერჯერობით ჩვენ მომსახურებაში არ არის შეყვანილი, იმიტომ რომ მას ესაჭიროება ყურთასმენის დაქვეითებულ ადამიანს, ესაჭიროება დამატებითი სერვისი და არა ინფრასტრუქტურა, ანუ გარდა ინფრასტრუქტურისა, ინფრასტრუქტურის სერვისის მიმწოდებელი, რომელიც არის აპარატურის გაქირავება, რომელიც ჯერჯერობით სერვისის მიმწოდებელი არ არის, ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ მზად გვაქვს მასალა, ჯერჯერობით ეს უზრუნველყოფილი არ არის. თუმცა არსებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ფაქტიურად ერთი კვირაა დასრულდა სამუშაოები, არიან სრულ მზადყოფნაში, ყველა სახის მოგზაურს უმასპინძლონ უკვე დღეისათვის.
რა ტიპის მომსახურებაზეა საუბარი?
აქ არის პანდუსების მოწყობაზე, ცალკე არის გამოტანილი დაფა, რომელზეც არის ბრაილის შრიფტით ქართულად და ინგლისურად დაწერილი ტექსტი და ასევე ინდივიდუალურ ძეგლს უდგას წინ პატარა ქვაში ნაკვეთი ძეგლის, იდენტური ძეგლის მინიმალიზებული ვერსია, რომელითაც უსინათლო ან ნარჩენი მხედველობის ადამიანი ზუსტად აღიქვავს, რა სივრცეში აპირებს, რომ შევიდეს და იმოგზაუროს, რა ტიპის ქვით, აგურით არის ნაშენები, რა მასშტაბების არის, როგორც სიმაღლეს, რა არქიტექტურით არის ნაგები, საიდან აქვს ვთქვათ აღმოსავლეთის კარიბჭე, ანუ აბსოლუტურად იდენტურია, უბრალოდ შემცირებული ზომით.
ქავდარ თამას, საინტერესოა საერთოდ პროცესი, როდის დაიწყო საქართველოს, როდის შეიქმნა ინკლუზიური ტურისტული პაკეტები და რომელ რეგიონებსა და ძეგლებს მოიცავს იგი ქვეყნის მასშტაბით?
როგორც მოგეხსენება, ჩვენი პრიორიტეტია ტურიზმის განვითარება. ვინაიდან მსოფლიოში ზოგადად ბოლო ასწლეულის განმავლობაში ტურიზმი გახდა ტრენდული მიმართულება და თუკი 50 წლის წინ მხოლოდ 25 მილიონი მოგზაურობდა, დღეს ის 1.2 ბილიონ ტურისტს ერთიანებს და აძლევს საშუალებას, რომ ნახოს, აღმოაჩინოს და შეიგრძნოს სხვადასხვა ქვეყნების კულტურა, ისტორია. გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენც ახალი შეთავაზებების ფეხს ავყოლოდით, რომელიც მსოფლიოში ესე გავრცელებულია. მათ შორის აი ციფრებიდან, რომელიც მე ჩამოვთვალე, 15% არის სხვადასხვა სახის უნარებისა თუ შეზღუდვების მქონე ადამიანები. მათში ერთიანდებიან ის კატეგორია, იმ კატეგორია ტურისტებისა, რომელიც განსაკუთრებული საჭიროების სერვისებს საჭიროებენ, მოხუცებულები, რომელიც ასევე ნელა გადაადგილდებიან. აქედან გამომდინარე ძალიან მცირეა ქვეყნები, ვერ ვიტყვი რომ არ არის, არის რა თქმა უნდა ადაპტირებული ქვეყნები და წარმატებული ქვეყნები ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით, მაგრამ არც თუ ისე დიდია მასშტაბი ქვეყნებისა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს თავაზობს ინფრასტრუქტურას და სერვისებს. და ვინაიდან მოთხოვნა საკმაოდ დიდია ბაზარზე, აქედან გამომდინარე შარშან ერთი წლის წინ გადავწყვიტეთ, რომ ვინაიდან პარალელურად მიმდინარეობდა მცხეთის სტატუსის ფორმირებაზე სამუშაო ჯგუფის მუშაობა და რეკომენდაციები იყო, რომ კარგი იქნებოდა, რომ მცხეთა როგორც კულტურული ქალაქი, ისტორიულ-კულტურული ქალაქი ყოფილიყო ხელმისაწვდომი ყველასათვის, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ის ყველაზე მონახულებადი ძეგლები, რომელიც ყველაზე საინტერესოა ტურისტებისთვის, გაგვეხადა ადაპტირებული. შარშან მომამზადეთ პროექტი, პროექტ შემდგომ ჭირდებოდა რამოდენიმე უწყებაში შეთანხმება და წელს უკვე მოვახდინეთ შარშან შეთანხმებული პროექტის სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. შემდგომი ეტაპი უკვე მზად გვაქვს წყალტუბოს ცენტრალური პარკის საზოგადოებრივი სივრცე, რაც არის მისი ადაპტირების პროექტი, მომავალ წელს აუცილებლად სამუშაოებს ვაწარმოებთ და ასევე გვაქვს დაგეგმილი პილოტურ ვერსიად ინდივიდუალურად რეგიონებში ავირჩიოთ რამოდენიმე ყველაზე მონახულებადი ძეგლი, შეიძლება იყოს ეს როგორც ეკლესია, ისე შეიძლება მუზეუმი, ან რომელიმე ყველაზე მონახულებადი ობიექტი და იქაც განვახორციელოთ ანალოგიური პროექტი.
ითქვა, რომ ბათუმი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ყველაზე ადაპტირებული ქალაქი. ეს ასე არ არის?
აქამდე იყო ბათუმი, აქამდე ჩვენ არ გვქონდა სხვა რომელიმე ქალაქი, რომელიც იყო ბათუმზე მეტად ადაპტირებული. თუმცაღა ეს ძალიან სასიხარულოა, რომ ბათუმი მაინც გვქონდა ამ ქვეყანაში, სადაც ეტლით მოსარგებლეს შეეძლო რაიმე თავის დამატებით სივრცეში მოხვედრილიყო. დღეს ბათუმს შეემატა მცხეთა, უბრალოდ მცხეთას აქვს სხვა სტატუსი, კულტურული მემკვიდრეობის სიაში მყოფი ძალიან ისეთი საამაყოა ყველასთვის მცხეთა. ბათუმით საამაყოა, რა თქმა უნდა, მე მათ არ ვაკნინებ ბათუმს, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ბათუმში იყო საზოგადოებრივი სივრცე ადაპტირებული. მცხეთაში ჩვენ გავხადეთ კონკრეტულად ისტორიული ძეგლები ადაპტირებული. თუმცაღა მცხეთაც არ არის ბოლომდე, ანუ ქალაქი დასრულებული და ვაპირებთ, რომ ეს აუცილებლად დაგეგმილია მცხეთაში რამოდენიმე ინფრასტრუქტურული სამუშაო თვითონ ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან, რომელიც არის ძალიან მცირედაც დარჩენილი, ანუ მხოლოდ ძველი წერტილის მოწესრიგება, რომელიც საზოგადოებრივ სივრცეში ისედაც არსებობს უკვე და იქ მისასვლელი პანდუსი უკვე გაკეთებულია და რამოდენიმე კიბეზე დამატებითი რაღაცა ყვითელი ბილიკის დაგება. აქედან გამომდინარე ვიტყვით მე, რომ მცხეთა არის ქალაქი, რომელიც უკვე გახდა ყველასთვის ხელმისაწვდომი. თუმცა ძეგლებზე ხელმისაწვდომობა ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს, ძალიან დიდი იყო დაბრკოლება, საერთოდ შეუძლებელი იყო დამოუკიდებლად გადაადგილება ამ ადამიანების მხრიდან. თქვენ რომ გენახათ, ჩვენ გვქონდა ინფოტური გაკეთებული, წაყვანილი გვყავდა რამოდენიმე ეტლით მოსარგებლე, რამოდენიმე უსინათლო და ნარჩენი მხედველობის მქონე ადამიანი, მათი განცვიფრება, იმიტომ რომ ეს პროექტი მომზადდა საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით, მათ ამ სტანდარტებზე დაფუძნებით და ყველა თქვა, რომ მოველოდოთ, რომ იქნებოდა ზუსტად იგივე, რომელიც აქამდე გვქონდა პრაქტიკაში, რაღაცა დაქანებული სივრცე, რომელზეც უნდა ისევ ვიღაცის დახმარებით მოეხდინა ჩასვლა. ეტლით, ანუ ელექტრონული ეტლით მოსარგებლე ადამიანმა იმ დღეს ისეთი სიამოვნება მიიღო, რომ მე მისი ყურებით მივიღე. ანუ მარტო მე უამრავ ადამიანი ეს პირდაპირჩენილები უყურებდით, რომ სვეტიცხოველში არის რამოდენიმე სახის პანდუსი და ერთი, იმიტომ რომ დაქანება ძალიან დიდი იყო, პანდუსი ვერ გამოდიოდა და ლიფტი, გადამყვანი ლიფტი არის და იქიდან რომ გამოვიდა ტაძარში შევიდა და ტაძარში შესვლისას გაიგო, რომ შეიძლებოდა სასანთლეც კი ადაპტირებულია, რომ სასანთლეში უკანაბრუნებულიყო, ეს უცბას მოეხადა და ეს ბიჭი დაიკარგა, აღარ გამოჩნდა და აუბრუნდი, რომ მიყურადღება მიმექცია უბრალოდ, რომ რაიმე პრობლემა ხო არისო და იმდენად სიამოვნების სახით იყო, რომ სასანთლეში თუ რამე იყიდებოდა და ყველაფერი ქონდა უკვე გადმოლაგებული, ჯვარი, ხატი, სასუვენირო პატარა ჩანთა, ანუ არამხოლოდ სანთლები. და ამ დროს ეს იმდენად ელემენტარულია რაღაცის კეთებისას, რომ გავითვალისწინოთ ყველა ტიპის ადამიანის საჭიროება, რომ ყველა შეგვიძლია, ყველა მშენებელს, ყველა სახლს, ყველა ავტო, ყველგან შეიძლება ამის გაკეთება. ძალიან მარტივია კეთების პროცესში, რომ ეს სტანდარტები და ეს მოთხოვნები გავითვალისწინოთ.
გარდა ძეგლების ადაპტაციის ისე სხვა რა პრიორიტეტებს მოიცავს ინკლუზიური ტურიზმი?
ზოგადად ტურიზმის მოხმარების საგანი არის განთავსების, კვების და ტრანსპორტის ობიექტები. გამართული ინფრასტრუქტურა არ გულისხმობს, რომ ძეგლი მაქვს მხოლოდ ადაპტირებული. იგივე მცხეთაში თუ კი საკვები ობიექტი და სანიტარული კვანძი არ იქნება ადაპტირებული, ეს ადამიანები განსაკუთრებული საჭიროების მქონენი არიან და 4 საათი სანიტარული კვანძის გარეშე ძალიან გაუჭირდებათ. აქედან გამომდინარე ტურიზმის განვითარება რა თქმა უნდა მოიცავს ძალიან ბევრ კულტურული თუ საინტერესო ობიექტის განვითარებას, მაგრამ რა თქმა უნდა კვების ობიექტები, ტრანსპორტი და განთავსების საშუალება არის ის აუცილებელი ამოცანა, რომელიც უნდა იყოს ადაპტირებული, რომ ჩვენ მივიღოთ ტურისტი ამ ტიპის.
ამბობს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ტურისტული პროდუქტისა და მცირე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამმართველოს უფროსი თამარ მაისურაძე. მას ნონა მჭედლიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი, ესაუბრა საქართველოში ინკლუზიურ ტურისტთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 42 წუთია და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ჩიმშერე ხუიაშვილმა მოამზადა რამდენიმე დღის წინ იაკობ ნიკოლაძის 140 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილ გამოფენაზე. ამ გამოფენას საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა მასპინძლობს. გამოფენაზე წარმოდგენილია მოქანდაკის ნამუშევრები, ფოტო, დოკუმენტური და მემორიალური მასალა. მას ასე მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
იაკობ ნიკოლაძის იუბილისადმი მიძღვნილი გამოფენის გახსნაზე მისულ დამთვალიერებლებს საშუალება ჰქონდათ ენახათ როგორც დიდი მოქანდაკის ნამუშევრები, ასევე ცხოვრების ამსახველი მასალა ხელოვნების მუზეუმის, იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის, გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმის, საქართველოს ეროვნული არქივისა და კერძო კოლექციებიდან. დამთვალიერებელთა შორის იყო 78 წლის სალომე კედელაშვილი, რომელიც მზერას არაშორებდა ბრინჯაოში ჩამოსხმული ჩვილი ბავშვის სახეს.
მე ვარ იაკობ ნიკოლაძის შვილიშვილი და ეს მე ვარ და იმიტომ ვდგევარ 9 დღესავად ჩემთან. Ну რა, убрало бабуа იყო, როგორც ყველა ისეთი.
როგორც ბაბუა, იაკობ ნიკოლაძე შეიძლება მართლაც იყო ისეთი, როგორც ყველა, მაგრამ როგორც შემოქმედს, როგორც მოქანდაკესა და საქართველოს ხელოვნების ამ დარგის ფუძემდებელს, ვერავინ შეედრება. შემთხვევით არ არის, რომ ჯერ კიდევ 1922 წელს გალაქტიონ ტაბიძის ჟურნალის პირველ ნომერში იაკობ ნიკოლაძე მოხსენიებულია როგორც ერთადერთი მოქანდაკე, მოწაფე როდენისა საფრანგეთში. ჩვენთვის კი არც მეტი, არც ნაკლები პირდაპირ როდენი და მიქელ ანჯელოც თუ გნებავთ. ციტატის დასასრული გიორგი კალანდია, საქართველოს ხელოვნების სასახლის დირექტორი, ამბობს, რომ იაკობ ნიკოლაძე არის თანამედროვე ქართული ქანდაკების ფუძემდებელი, რადგანაც ნიკოლაძემდე, ანუ მე-19 საუკუნის მიწრულსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე, საქართველოში მრგვალი ქანდაკების ტრადიცია არ არსებობდა.
სივრცული ქანდაკება არ ქონდა, იმიტომ რომ ამას ჩვენი რელიგიური მოთხოვნები და დოგმები ადგენდა ასეთ, თუმცა იაკობ ნიკოლაძის აი ამ ნიჭის ამოფეთქვას საფუძველი სწორედ ფრესკებმა, ბარელიეფებმა, ამ დაგროვებულმა შემოქმედებითმა ნიჭმა დაუდო. რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია დღევანდელი გადმოსახედიდან, ალბათ გული წყდება, როცა სივრცეს მანამდე ვერ ხედავ, თუმცა კომპენსაცია ამისი ვფიქრობ, რომ ნიკოლაძემ გააკეთა, ისიცით რას გავს, ერთდროულად რომ ვარდის ბუჩქი იფეთქებს.
იაკობ ნიკოლაძე დაიბადა 1876 წლის 29 მაის ქუთაისში. იყო ივანე ნიკოლაძისა და ნატალია ბუტულაშვილის 13 შვილი. 1882 წელს ქუთაისსა და ბათუმში საწყისი განათლების მიღების შემდეგ მიემგზავრება მოსკოვში სტროგანოვის სამხატრო სასწავლებელში. 3 წლის შემდეგ გადადის ოდესის სამხატრო სასწავლებლის ქანდაკების კლასში, საიდანაც 1899 წელს მიემგზავრება პარიზში, რაც ლოგიკურ არჩევნად მიაჩნია ეკა კიკნაძეს, ეროვნული მუზეუმის ეროვნული გალერეის მართველსა და გამოფენის კურატორს.
იაკობ ნიკოლაძე არის თარგდალეულების ედაზე გაზრდილი თაობის წარმომადგენელი იდეებს. ამიტომ მისი გეზი არის ევროპა და იგი მედის მრგვალი ქანდაკების შესასწავლად იმ სივრცეში, რომელმაც წარმოშვა მრგვალი ქანდაკება, ხო, ევროპაში მიემგზავრება პარიზში, შემდეგ იტალიაში კარგად სწავლობს რენესანსულ ქანდაკებას და შემდეგ უკვე 1905 წელს შეადეს მეორედ პარიზში და ასრულებს ოცნებას, რომელიც მაშინ ჰქონდა პარიზში მყოფ ათასობით ახალ გაზრდა მოქანდაკეს, როდენთან მუშაობას, და იგი წელიწადზე მეტი ხანი მუშაობს როდენის სახელოსნოში მედონში.
პარიზში მეორედ ჩასვლამდე იყო ფლორენციაში, სადაც იაკობ ნიკოლაძე მოიხიბლა მიქელანჯელოსა და დონატელოს შედევრებით. აი რას წერს მოქანდაკე მაშინდელი შტაბეჭლებების შესახებ მოგონებებში, რომელიც ჟურნალ კავკასიონში გამოქვეყნდა 1924 წელს.
ამ ორმა ოსტატმა, მიქელანჯელომ და დონატელომ, თითქო მხრებში მომკიდეს ხელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და მიმაფრენდნენ თავიანთ გზაზე. მე რასაკვირველია ვიფიქრე, რომ ეს ორი ოსტატი ამწევენ და იმისთანა გზაზე გამაქანებენ, რომ შეიძლება მე დავკარგო ღონისძიება ჩემი ფეხით სიარულის. ვიფიქრე, სჯობია მოვშორდე მიქელანჯელოს და დონატელოს და საკუთარ ფეხებზე დაუდგე.
სწორედ საკუთარ ფეხებზე დადგომის მიზნით მიდის იაკობ ნიკოლაძე როდენთან, უკვე აღიარებულ და ნომერ პირველ მოქანდაკესთან, რომელთანაც მუშაობის დაწყება და დიდი ხნით დარჩენა ოსტატის ხასიათისა და მაღალი კონკურენციის გამო ძალიან ძნელი იყო. მოგონებებში ერთი წელი როდენთან მოქანდაკე იხსენებს პირველ დავალებას, მარმარილოსგან უნდა გაეკეთებინა ნაწარმოები, რომელიც გამოხატავდა ორ პატარა ჩახუტებულ ბავშვს. წერს, შევწუხდიო, რადგან ბავშვებს ისეთი კუნთები აქვთ, რომ ამას თავისებური სპეციალური ცოდნა უნდაო. იეშმაკა თქვა, რომ ვერ იშოვნა ბახში შესაბამისი ზომის მარმარილოს ნატეხი, მაგრამ იპოვნა იოანე ნათლისმცემლის შესაბამისი მარმარილო. როდენი მიუხვდა ეშმაკობას, თუმცა გაიღიმა და დათანხმდა, იაკობ ნიკოლაძე წერს.
სულ მახსოვდა როდენის ნათქვამი: მე ვერ ვნახე ისეთი მოქანდაკე, რომელსაც გაეგო ჩემი პრინციპებიო. დაი, მე მინდოდა მეჩვენებინა, რომ გაგებული მქონდა. გადავწყვიტე ისე გამეკეთებინა იოანე ნათლისმცემლის თავი, როგორც ამას გააკეთებდა როდენი, გუშინ რომ გაეკეთებინა. დავიწყე მუშაობა და 40 დღეში დავამთავრე. მუშაობდი როდენის ახალ პრინციპით. ღრმა ადგილებს მევავსებდი, მარმარილოს ვტოვებდი, ასე რომ სინათლე და რეფლექსები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ. თმაც დავტოვე ველურ მარმარილოს ზოგადი მოხაზულობით.
როდენმა მოიწონა იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევარი, 600 ფრანკი გადაუხადა და სამსახურში მიიღო. მოქანდაკე რამაზ გურგენიძე ამბობს, რომ იაკობ ნიკოლაძეს, როგორც მოქანდაკეს, ყველა მასალით შეეძლო მუშაობა, რაც ეროვნულ გალერეაში წარმოდგენილი ექსპონატებითაც დასტურდება.
თიხით მუშაობა რეგულატორი მოსამდებს თაბაშებს და მარმარილოში გადაკეთებს. რა არის შემორჩენილი, რომელიც დღემდე თიხაში არის შემორჩენილი. აი მაგათა დაგერო პორტრეტია. ეს პორტრეტი იყო თიხაში. და ეხლა შვილიშვილმა და მისმა მეგობარმა ერთად მოქანდაკე მილან ჩადინშმა გადაიტანეს თაბაშებში. ეხლა თაბაში, მაგრამ თიხა თვითონ შენახული არის სხვა პორტრეტებიც, რომელიც თიხაში და ამდენი წლების მანძილზე არ დაშლილა. ბრინჯაოში ამ ფიგით ექიმი თოფურიას განდაგება, რომელიც ჩამოსმული არის საფრანგეთში, ჩამოსმული ბრწყინვალე ხანის პორტრეტი არის ძალიან.
ასევე ბრწყინვალია აკაკის პორტრეტი ოპერის ბაღში, ეგნატე ნინოშვილის ბიუსტი ეროვნული გალერეის გვერდით, მარმარილოში გამოთლილი ჩრდილოეთის ასული. იაკობ ნიკოლაძე თავად ამბობდა, რომ ქანდაკებაში რამდენიმე ხელობის ცოდნაა საჭირო: მუშაობა ქვაზე, ბრინჯაოს ჩამოსხმა, რკინის მოღუნვა და ჩონჩხის გაკეთება. და რადგან იცოდა, რომ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ამ დამხმარე ხელოსნობის მცოდნე არავინ ეყოლებოდა, ყველაფერს თვითონ სწავლობდა. ასე ისწავლა მარმარილოზე და ქვაზე მუშაობა, ალებასტრიდან ჩამოსხმა და სხვა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიაჩნდა ქვაზე მუშაობის ცოდნა.
იმ კლდის ნატეხმა, რომელიც ხანდისხან წააგავს რომელიმე პირუტყვის ან ადამიანის სილუეტს, ჩაუნერგა ადამიანს ქანდაკების აზრი, რომ დაესრულებინა ის, რაც შემთხვევით წარმოშვა ბუნებამ. მაშასადამე ქვას თვითონ შეუქმნია მოქანდაკე. ამიტომ საჭიროა მოქანდაკემ იცოდეს ქვაზე მუშაობა.
იაკობ ნიკოლაძე როდენთან 15 თვე დარჩება, გააკეთებს სამ ქანდაკებას და საქართველოში დაბრუნდება 1908 წელს. როგორც ეკაკი გნაძე, ეროვნული გალერეის მართველი და გამოფენის კურატორი ამბობს, იაკობ ნიკოლაძე საქართველოში დაბრუნდა კონკრეტული მიზნით.
საქართველოში ბრუნდება მას შემდეგ, რაც შეიტყო ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის შესახებ და მას უცოტასო უჩნდება აზრი, სურვილი, რომ დადგას ილიას ძეგლი. ამის შესახებ მან შეატყობინა წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მდივან სამსონ ფარცხალავას, ჩამოვიდა და წერაკითხვის საზოგადოება მოჰკიდა ხელი ამ საქმეს. ეს იყო დაკავშირებული დიდ ფინანსებთან. წერაკითხვის საზოგადოებას ამის თანხა არ ჰქონდა და მთელ საქართველოში დაიგზავნა წერილები თხოვნით, ვისაც რამდენი შეეძლო შეეწირა ამ საქმესთვის. და აი ასე ეს 6-წლიანი პროცესი 1907 წლიდან 1913 წელს გაიხსნა საბოლოოდ ეკურთხა ილია საფლავის მთაწმინდაზე, არც არაჩვეულებრივად საინტერესო ისტორია ქართული საზოგადოებისა.
ილია ჭავჭავაძის საფლავის ძეგლის, ანუ მწუხარეს საქართველოს შესახებ იმთავითვე ბევრი მოსაზრება გამოითქვა. 1922 წელს, როცა იაკობ ნიკოლაძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლის იუბილე აღინიშნებოდა, ერთ-ერთი პერიოდული გამოცემა წერდა.
ამ ძეგლს შენახული აქვს განსაზღვრული აზრი, განსაზღვრული იდეა. იგი საქართველოს ცხოვრების ერთი სამგლავიარო ფურცელთაგანია. მემატიანე თითქო იქვე, უბადურ მამადავითის მთაზე აგებულ სენაკში წერს ქართლის ცხოვრების სისხლით სავსე სტრიქონებს. ხოლო მომავალ საუკუნეთათვის იგი ჩამოკვეთილია ჩვენი მაესტროს მიერ დამაფიქრებელ და ცრემლების მომგვრელ მწუხარე საქართველოდ.
იაკობ ნიკოლაძის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად მიიჩნევა მეთორმეტე საუკუნის ქართველი პოეტისა და მოაზროვნის ჩახრუხაძის პორტრეტი, რომელიც მოქანდაკემ 1954 წელს 65 წლის ასაკში შექმნა. გერონტი ქიქოძე 1946 წელს გამოცემულ წიგნში ეტიუდები და პორტრეტები წერდა.
ჩახრუხაძის პორტრეტი ამტკიცებს, რომ იაკობ ნიკოლაძე იმ ხელოვანთა რიცხვს უნდა ეკუთვნებოდეს, რომლებიც შემოქმედებით ენერგიას ინარჩუნებენ თავიანთი სიცოცხლის უკანასკნელ დღეებამდე. იმის და მიუხედავად, რომ თავისი გარეგნობით ცოტა არ იყოს გაცოცხლებულ ასურულ ბარელიეფს მოგვაგონებს, თავისი პიროვნებით და შემოქმედებით თანამედროვე თბილისის ორგანულ ნაწილს წარმოადგენს.
ჩახრუხაძის პორტრეტზე მუშაობის პერიოდს იხსენებს გურამ ნიკოლაძე, მოქანდაკის შვილთაშვილი და იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევრების კოლექციის მენეჯერი.
მისი ქალიშვილი თეონა შევიდა სახელოსნოში და ხედავს, რომ იაკობის სარკეში უყურებდა
რაღაცა თავის თავს იმას ზეწავდა, ჩახრუხას თავის თავს უყურებდა სარკეში. რა შევიო, შენ თავს აკეთებ მამაო, კითხა. არაო, აი წერს უყურებო, წერსო, წერები რანი იყო და წერს უყურებო, აი როგორ წერი როგორ ლაგდება, იმას უყურებო მაგრამ პრინციპში ზოგადი პორტრეტი როდესაც არის განზოგადებული პორტრეტი რაღაცა არა კონკრეტული პიროვნებისა ის ასე თუ ისე მაინც ავტორს ემსგავსება მიუხედავად იმისა მისი სურვილია ეს თუ არა.
იაკობ ნიკოლაძე ასევე იყო თავისი მხატვრული ნიჭის მასშტაბის პედაგოგი და ორგანიზატორი. ის იყო თბილისის სამხატვრო აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და მისი პირველი პროფესორი. იაკობ ნიკოლაძე ასევე იყო ავტორი პირველი რესპუბლიკის სამფეროვანი სახელმწიფო დროშისა, რომელიც 1921 წლის ოკუპაციის შემდეგ მთელი 70 წლით აიკრძალა. იაკობ ნიკოლაძემ ხანგრძლივი შემოქმედებითი ცხოვრების შემდეგ მდიდარი მემკვიდრეობა დატოვა ქართული ქანდაკების სკოლისა და ლამის ყველა მასალაში გაცოცხლებული ნამუშევრების სახით. იაკობ ნიკოლაძემ შთამომავლებს ასევე უშურველად უანდერძა როდენისგან ნასწავლის შემოქმედებითი წარმატების ფორმულა, რომლის შესახებაც დიდი მოქანდაკე თავის მოგონებების წიგნში წერს. გააკეთე ის როგორც უყურებ, როგორც არის, მხოლოდ ვითომც უფრო მაღალი ხმით მღერი, მიაქციეთ ამას ხელოვნებმა ყურადღება. აქ არის უდიდესი პრინციპი ხელოვანის და ყველა ხელოვანმა უნდა იცოდეს ეს. ისე გააკეთე როგორც არის, მხოლოდ უფრო ხმამაღლა იმღერე.
ციტატით მოქანდაკე იაკობ ნიკოლაძის მოგონებების წიგნიდან დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმში რეხუიაშვილმა მოამზადა და რომელიც დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Qu'est-ce que ça se passe? Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა სწორედ უცხოეთს მიმაშურებთ. ჰამბურგში, გერმანიის ქალაქში მიმდინარეობს ელთოსევრი ქვეყნების საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ორდღიანი შეხვედრა. წინამდელი თავქრილობის მთავარი განსახილველი საკითხებია შეიარაღებული კონფლიქტები უკრაინაში და სირიაში. მოსმინეთ ბიძინა რამიშულს.
ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები 23-ით შეიკრიბნენ ყოველწლიურ შეხვედრაზე. ჰამბურგში შეხვედრის გახსნაზე გამოსვლისას ეუთოს მორიგე თავმჯდომარისა და შეხვედრის მასპინძელი ქვეყნის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა.
ეუთო ევროპაში მშვიდობისთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ამ მხრივ ის ჩემი აზრით შეუცვლელია. აქ ჰამბურგში ჩვენი ამოცანაა კიდევ უფრო გავაუნჯობესოთ, კიდევ უფრო ეფექტიანი გავხადოთ ეუთოს ხელთ არსებული ინსტრუმენტები კონფლიქტის თავიდან აცილების, კონფლიქტის მართვისა და კონფლიქტის შემდგომი საქმიანობის სფეროებში.
ორდღიანი მოლაპარაკებების დაწყებამდე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შტაინმაიერმა რუსეთს მოუწოდა ხელი შეუწყოს ევროპაში დაძაბულობის განმუხტვას და მხარი დაუჭიროს სირიაში დაუყოვნებელი ჰუმანიტარული ზავის გამოცხადებას. შტაინმაიერის პრესსამსახურის ცნობით ეს მოწოდებები გერმანელმა მინისტრმა ოთხშაბათს თავის რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან შეხვედრის მსვლელობაში გამოთქვა. გერმანიის გაზეთ ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგში შტაინმაიერისა და მისი ავსტრიელი და იტალიელი კოლეგების თანაავტორობით გამოქვეყნებულ სტატიაში ნათქვამია, რომ რუსეთი ძირს უთხრის ევროპაში მშვიდობის არქიტექტურის საფუძვლებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ჰამბურგში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერისაც, რომელმაც ამ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მან და ლავროვმა განიხილეს სირიის ქალაქ ალეპოში შექმნილი უმძიმესი ვითარება. მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობებს სერიოზული ზიანი მიაყენა რუსეთის მიერ უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია 2014 წლის მარტში და აღმოსავლეთ უკრაინელი სეპარატისტების მხარდაჭერა მომში, რომელმაც დღემდე დაახლოებით 9600 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მოსკოვთან ურთიერთობები კიდევ უფრო გაუარეს და მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომში საჰაერო რეიდების განხორციელება დაიწყო პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის მხარდასაჭერად.
Хучабац Эутос Сагарео Сакмета Министрების შეხვედრაზე გამოსვლისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ილაპარაკა მზარდი ავტორიტარიზმისა და პოპულიზმის საფრთხეებზე.
In too many places, my friends, in the OSCE region.
მეგობრებო, უკანასკნელ ხანებში ეუთოს რეგიონში ბევრგან ვიყავით მოწმენი ავტორიტარული აზროვნების აღმავლობისა, რეგრესისა ადამიანის უფლებების სფეროში, დამოუკიდებელი მედიის შეზღუდვისა, არა ტოლერანტობისა და სიძულვილით განპირობებული დანაშაულების მატებისა.
კერის არ გამოუყვია რომელიმე კონკრეტული ქვეყანა, თუმცა თქვა, რომ მსოფლიოს წინაშე მდგარ საფრთხეთა შორის არის მზარდი კორუფცია ზოგიერთ ქვეყანაში, მზარდი ავტორიტარიზმი, ზოგიერთი ლიდერის მცდელობა კონსტიტუციის შეცვლით მოახდინოს ძალაუფლების კონსოლიდაცია, საფრთხეს წარმოადგენს ასევე ყალბი ინფორმაციის გავრცელება მედიის ახალი პლატფორმების მეშვეობით, წამება, რომელსაც ზოგან ჯერაც იყენებენო. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის შეხვედრა პარასკევს დასრულდება. ორგანიზაციაში შედიან ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები, ყოფილი საბჭოთა კავშირის წევრი სახელმწიფოები და სხვანი.
ბიძინა რამიშვილმა მოგვითხრა ეუთოს მინისერიალზე, რომელიც ჰამბურგში იმართება. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება 5:00 წუთში. შემოგთავაზებთ ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეულ უხილავ ფართას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.